Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 25 mart chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda xabarchimiz Avaz Bekaliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan dastlab qisqa satrlarda tanishing.
AQSh prezidenti Barak Obama o'z ma'muriyati barcha sohalarda iqtisodiy buhronga duch kelayotganini ta'kidladi. Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanek Barak Obama ma'muriyatining AQSh iqtisodini qayta jonlantirishga oid qutqaruv rejasini keskin tanqid qildi. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim iroqlik hamkasbi Xushor Zebari bilan uchrashish maqsadida Bag'dodga safar qildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari bilan tanishing. BMTning qochqinlar idorasidan boshpana so'rayotgan o'zbeklar soni so'nggi bir yil ichida 5 barobarga ko'paydi.
Vaziyat nihoyatda murakkablashib borayotgan paytida.
Yoqilg'i tanqisligidan qiynalayotgan o'zbekistonlik dehqonlarga hukumat iqtisodiy bo'hronni bahona qilib ko'rsatmoqda.
Yer kattalarini gapiga kirarmikan? Marhamat qilib, davlat o'z zimmasiga olgan ta'minotchilik majburiyatini bajarsin. Biz o'z zimmamizga olgan majburiyatni hosilni yetishtirib beramiz.
Ozarbayjondagi maqom qo'shiqchilar bellashuvida esa buxorolik qiz Yulduz Turdiyeva birinchi o'rinni oldi.
Men yig'ladim. Kutmagandim-da birdaniga birinchi o'rin deganlariga hayajonlanib nima qilish bilmadim.
O'zbek qamoqxonalari ichida mahbuslar muddatini uzaytirish hollari yana ko'paymoqda. Tojikiston hukumati mamlakat ichkarisida migratsiya tizimini takomillashtirishga kirishdi. Tojikistonda Rossiyaga ko'chib ketishni istovchilar soni ham ortmoqda. Shuningdek, mintaqa va jahonda ro'y bergan boshqa muhim voqealarning tafsilotlari bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan Avaz Bekaliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 25 mart kuni Toshkentdagi Alisher Navoiy bog'ida bo'sh ish o'rinlari ko'rgazmasi boshlandi deya xabar qiladi news.uz.com sayti. 2 kun davom etadigan ko'rgazma Toshkent shahar hokimiyati, shahar prokuraturasi, mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan. Tashkilotchilarning ma'lum qilishlaricha, ko'rgazmada 870 ta korxona va tashkilotning 12 ming ish o'rni haqida ma'lumot beriladi. Kuzatuvchilar taqdim etilayotgan o'rinlar ko'p mehnat talab qiladigan, ammo kamroq haq beriladigan ishlar ekani, aslida yaxshi maoshli ishlar ko'rgazmaga qo'yilib o'tirilmasligini ta'kidlaydilar, deb yozadi news.uz.com sayti. Bokuda o'z ishini yakunlagan xalqaro maqom festivalida o'zbekistonlik maqom ijrochisi Yulduz Turdiyeva birinchi o'rinni oldi. Yulduz Turdiyeva ijro etgan Qorabog' shikastasi maqomi ozarbayjonliklar qalbini zab etdi, deb yozdi Boku gazetalari. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekiston va Tojikiston davlat chegarasi to'g'risidagi shartnoma kuchga kirdi. Bu haqda hamkorimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi yordamchisi Mirodil Abdurazzoqovning bildirishicha, 24 mart kuni Toshkentda O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari 2002 yil 5 oktyabrda Dushanbe shahrida imzolagan O'zbekiston va Tojikiston davlat chegarasi to'g'risidagi shartnomaning kuchga kirishiga doir ratifikatsiya yorliqlarini topshirish marosimi bo'lib o'tgan.
Prezidentlar imzolagan shartnomani kecha Toshkentda men bo'ldi. Sizlarga elchi topshirdi, bizdan zamministr inostranных дел
deya ma'lum qildi Mirodil Abdurazzoqov. Shartnomaning 9 moddasiga muvofiq O'zbekiston va Tojikiston davlat chegarasi to'g'risidagi shartnoma ratifikatsiya yorlig'i almashingani to'g'risidagi protokol imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama o'z ma'muriyati barcha sohalarda iqtisodiy buhronga duch kelayotgani va hukumat sa'y-harakatlarining ijobiy o'zgarishlarga eltayotganini ta'kidladi.
We've put in place a comprehensive strategy designed to attack this crisis on all fronts. It's a strategy to create jobs.
Biz joylarda barcha sohadagi iqtisodiy buhronni bartaraf eta oladigan keng ko'lamli strategiyani joriy etdik. Bu strategiya qo'shimcha ish joylarini yaratish, mas'uliyatli uy egalariga yordam berish, kredit berilishini qayta jonlantirish va uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlashni nazarda tutadi va biz dastlabki ijobiy o'zgarishlarni ko'rmoqdamiz, dedi seshanba kungi matbuot anjumanida AQSh prezidenti. Shuningdek, Barak Obama 2009-2010 yilga mo'ljallangan 3 trillion 600 milliard dollarlik byudjet loyihasini himoya qildi. Ayni paytda respublikachilar va ayrim demokratlar ushbu byudjet loyihasi AQShga qimmatga tushishini ta'kidlab, uni keskin tanqid qilmoqdalar. Ayni paytda Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanek Obama ma'muriyatining AQSh iqtisodini qayta jonlantirishga oid qutqaruv rejasini keskin tanqid qildi. Yevropa parlamentida chiqish qilgan Mirek Topolanek rasmiy Vashingtonning qutqaruv rejasini jahannamga eltuvchi yo'l deya ta'riflab, uning amalga oshirilishi global moliyaviy bozor barqarorligiga salbiy ta'sir etishi mumkinligidan ogohlantirdi. Yevropa ittifoqiga a'zo ayrim davlatlar yetakchilari moliya bozori faoliyatini tartibga soluvchi qoidalarni kuchaytirish tarafdori bo'lsa, rasmiy Vashington bu chora-tadbirlar yetarlicha emasligini ta'kidlab, hukumatlar iqtisodni jonlantirish uchun ko'proq mablag' saflashi lozimligini bildirmoqda. AQSh hukumati mamlakat iqtisodini buhrondan qutqarish uchun qariyb 787 milliard dollar sarflashni rejalashtirmoqda. 24 mart kuni Chexiya parlamenti bosh vazir Mirek Topolanek boshliq hukumatga ishonchsizlik bildirdi. 200 o'rinlik Chexiya parlamentida 101 deputat hukumatga qarshi ovoz berdi. Muxolifatdagi sotsial-demokratlar va kommunistlar bilan bir qatorda avval hukumat tarafida bo'lgan ayrim deputatlar ham hukumatga ishonchsizlik bildirdi. Endilikda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan davlat hukumatı iste'fo berishi kerak bo'ladi. Bosh vazir Mirek Topolanek esa yangi hukumat tuzilgunga qadar o'z vazifasini bajarib turadi. Mirek Topolanek Yevropa parlamentida qilgan chiqishida o'z hukumatining iste'foga ketishi Chexiyaning Yevropa ittifoqiga raislik qilishiga ta'sir etmasligini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim iroqlik hamkasbi Xushyor Zibari bilan uchrashish maqsadida Bag'dodga bordi. Bag'dodga kelgach, Suriya tashqi ishlar vaziri Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan uchrashdi. AQSh va Iroq Suriya hukumatini mamlakat hududida boshpana topib, Iroqqa hujum uyushtirayotgan jangarilarga qarshi yetarlicha chora-tadbirlar ko'rmayotganlikda ayblab kelmoqda. Bundan tashqari 1980 yillarda bo'lib o'tgan Eron-Iroq urushi davrida Suriya Eron tarafini olgandan so'ng rasmiy Bag'dod Damashq bilan diplomatik aloqalarni to'xtatib qo'ygan edi. Biroq Saddam Husayn hokimiyatdan chetlatilgandan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar iliqlasha boshladi. Turkiya prezidenti Abdulloh Gul Bag'dodda Kurdiston mintaqasi bosh vaziri Nershirvan Barzani bilan uchrashdi. Uchrashuvda Turkiya prezidenti Barzanini Iroq shimolidan turib Turkiyada hujumlar uyushtirayotgan kurd ayirmachilariga nisbatan o'z munosabatini aniqlashga chaqirdi. Barzani o'z navbatida Iroq shimolidan turib Turkiyaga hujum qilinmasligiga Abdulloh Gulni ishontirishga urindi. Abdulloh Gul so'nggi 30 yil ichida Iroqqa safar qilayotgan birinchi turk prezidentidir. Seshanba kuni rasmiy safar bilan Moskvaga kelgan Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhamedov bugun Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan muzokaralar o'tkazadi. Kreml rasmiylarining bildirishicha prezidentlar uchrashuvida siyosiy iqtisodiy aloqalar rivoji va ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiq munosabatlari muhokama qilinadi. Muzokaralarda shuningdek Turkman gazini Kaspiy dengizi bo'ylab Rossiyaga eltuvchi yangi gaz quvuri yotqizish loyihasining ham muhokama etilishi kutilmoqda. Yuqori darajali NATO qo'mondonlaridan biri Afg'onistonda amalga oshirilayotgan harbiy amaliyotlarning qanchalik muvaffaqiyatli ekanini ko'rsatuvchi ishonchli mezon yo'qligini aytdi. AQSh Senatidagi eshituvlarda gapirgan AQSh generali Jon Kradok NATOga a'zo ayrim davlatlar Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish salohiyatiga ega ekani, biroq siyosiy sabablar bois ularning bunday qaror qabul qilishdan bosh tortayotganliklarini ta'kidladi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'onistonga oid yangi strategiyani e'lon qilishi kutilmoqda. Obama yaqinda qilgan chiqishlaridan birida AQSh qo'shinlari Afg'onistonda g'alaba qozonmoqda deyishga hali erta ekanini ta'kidlagan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. BMTning qochqinlar idorasidan boshpana so'rayotgan o'zbeklar soni so'nggi 1 yil ichida 5 barobarga ko'paydi. Yoqilg'i tanqisligidan qiynalayotgan dehqonlarga mahalliy hokimliklar global iqtisodiy bo'hronni ro'kach qilmoqda. Ozarbayjondagi maqom qo'shiqchilar bellashuvida buxorolik Yulduz Turdiyeva birinchi o'rinni oldi. O'zbek qamoqxonalari ichkarisida esa mahbuslar muddatini uzaytirish hollari ko'paymoqda. Tojikistondan Rossiyaga ko'chib ketishni istovchi fuqarolar soni ortmoqda. Shuningdek, mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari bugungi dasturimizdan o'rin olgan Ozodlik to'lqinlarida siz.
Azatlik Radyosu.
O'zbekiston va dunyo.
BMTning qochqinlar idorasidan boshpana so'rayotgan o'zbeklar soni so'nggi 1 yil ichida 5 barobarga ko'paydi. Bu haqda BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligining sanoatlashgan davlatlardagi boshpana izlovchilar daraja va tamoyillar nomli yillik hisobotida qayd etilgan. O'tgan yil davomida 1200 o'zbekistonlik Yevropa davlatlaridan boshpana so'ragan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha O'zbekistonni tark etishni istayotganlarning asosiy qismi siyosiy va diniy e'tiqod uchun ta'qibga uchragan va shuningdek yaxshi hayot izlab ketayotganlar bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin lavhasida tanishing.
BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi hisobotiga ko'ra o'zbekistonliklar boshpana olish uchun Yevropa davlatlariga ko'proq murojaat qilmoqdalar. Agar 2008-yilning 1-choragida Yevropa davlatlariga boshpana so'rab murojaat qilganlar 226 kishini tashkil etgan bo'lsa, yilning so'nggi choragida ularning soni yaqin 1200 kishiga yetgan. Ya'ni qochqinlarning soni 5 barobarga ko'paydi. O'zbekistonliklar ko'proq Shvetsiya, Turkiya va Polsha davlatlaridan boshpana so'ramoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, xorijdan boshpana istayotgan o'zbekistonliklarni 3 toifaga bo'lish mumkin. Birinchisi siyosiy qarashlari uchun, ikkinchisi diniy e'tiqodlari uchun mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan odamlar. Uchinchi toifa esa O'zbekistonda o'z tadbirkorlik faoliyatini amalga oshira olmagan yoxud yaxshi hayot izlab mamlakatni tark etayotganlar. Yevropaning Irlandiya mamlakatidan boshpana topgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining faoli Abdujalil Boymatovning aytishicha, uning eng so'nggi daqiqalargacha O'zbekistonni tark etish niyati yo'q edi, lekin u shunga majbur bo'ldi.
Ijtimoiy siyosiy faoliyatimni aktivlashtirdim. Juda ko'p piketlarda qatnashdim. Tashkilotimiz a'zolari o'sha Andijon voqealaridan keyin 16 kishi qamaldi. Mana hozirgi paytda ham 9-tasi qamoqda. Men shu narsalarni ko'rib, ma'lum bir loyihalar yozgan edim. O'sha loyihalardan mana Soros fondiga, Frontline tashkilotiga, Amerika Qo'shma Shtatlarining USAID fondiga o'sha loyihamni jo'natgan edim. O'sha loyiha bo'yicha keyin Frontline meni fellowshipga 6 oyga taklif qildim Irlandiyaga. Lekin bilmadim, shu O'zbekiston hukumati tarafidan meni bu yoqqa kelishimni xohlamadimi? O'sha sudya tomonidan chaqiruv qog'ozi olindim. O'sha qog'ozga yozilganiga pasportingiz bilan kelishingiz kerak edi dedim. O'sha qamal qamallar nasl kuchaygan payt edi. Keyin men tashkilotimiz raisi Tolib Yoqub bilan birgalikda O'zbekistondan 2006-yilda 31-iyulda tark etdik.
O'zbekistonda xorijiy mamlakatlardan boshpana so'rayotganlar soni Andijon voqealaridan keyin ko'paydi. Ayni paytda Norvegiyada yashayotgan andijonlik inson huquqi himoyachisi Ulug'bek Bakirov ham ta'qiblar bois mamlakatni tark etganini aytadi.
Muxolifatdagilarga mana shu bosim kuchayib ketgani uchun men ham tark etdim. Endi bu yerda men juda ko'p o'ylanganman. Ana shu da birar yilcha 2005-yildan keyin men ko'p o'ylandim, ketaymi, ketmaymi deb ko'p o'ylandim. Men ketmoqchi emas edim, lekin oxirgi 2006-yilga borib, menga bo'lgan tahdidlar va bosimlar umuman bizni tuman bo'limini a'zolariga keyin majbur bo'ldim-da ketishga.
Turkiyada yashayotgan Musa esa oddiy namozxon bo'lganligi uchun ham O'zbekistonda ta'qibga uchraganligi va shu sabab xorijdan boshpana topganini aytadi.
Bizni O'zbekiston sifatiga sabab bo'lgan narsa, ya'ni bizga bo'lgan zulmdir, ya'ni o'zimizni o'zgur yashashimizga, dinimizga nima buyurgan bo'lsa, o'shani qilib yashashimizga bo'lgan zulmlar bizga bo'lgan uchun chiqqanmiz. Zulm har tarafdan, inson o'zini o'zgur fikrini, masalan, o'zini fikrini ayta olmaydi. Bir boshqa tarafdan davlatni bizga bo'lgan nohaq xizmatlari, diniy Qur'on masalan ta'lim berolmaganligidan boshqa sabablar ham ko'p inshaalloh uni.
Yevropa davlatlarining biridan boshpana olgan andijonlik qochqinning aytishicha, uning mamlakatdan chiqib ketishiga sabab tadbirkorlik faoliyatiga hukumat tomonidan qo'yilgan to'siqlar bo'lgan.
O'zimizni davlatda o'zi yashayotganimda o'sha yashayotgan holatimdan yanada yaxshiroq yashashlikni xohlagan odam edim. Misol mana ishxonalar ochganmiz. Men o'zim ochganman. Ashy ishxonalarda ishlab, mehnat qilib, qo'limizdan kelganicha o'zimiz ham yaxshi yashashni xohladim ve öz başkaları diyeyim yakşı yaşasliğine yardan berişti halep yaşadım. Huttu bana şu hareketimizge bizge şuna kadar tosular bugün.
O'zbekistonlik shoir Yodgor Obid ham Avstriyadan boshpana topgan ijodkorlardan biri. Uning so'zlariga ko'ra, mustaqillik yillarida juda ko'p shoir va yozuvchilar, jurnalistlar O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldilar.
Vatanni tark etganlar orasida men birinchiman deyishim mumkin. Chunki 92 yil may oyida O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgandim. Chunki vaziyat nihoyatda murakkablashib borayotgan paytida har bir shoirni har bir so'zi, yozuvchini har bir so'zi nazorat ostiga olinadigan bo'ldi.
BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi hisobotiga ko'ra, joylardagi boshqarmalarga o'zbekistonliklardan boshpana so'rab yozilgan arizalar tushishda davom etmoqda.
Demak, so'nggi bir yil ichida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar idorasidan boshpana so'rayotgan o'zbekistonliklar soni 5 barobarga ko'paydi. Bu haqda BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligining sanoatlashgan davlatlardagi boshpana izlovchilari daraja va tamoyillar nomli yillik hisobotida qayd etildi. Hamkasbim Sadriddin ana shu hisobot natijalari haqida ba'zi qochqinlarning fikr mulohazalari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdi. Ushbu to'lqinlarda suhbatimizni endi xalqaro mavzu bilan davom ettiramiz. Parlament ishonchsizlik bildirgandan so'ng iste'foga chiqishga majbur bo'lgan Chexiya hukumati global iqtisodiy inqiroz shamoli uchirgan navbatdagi Yevropa hukumati bo'ldi. Garchi Topalanikning koalitsion hukumati 2007 yilda tuzilgandan boshlab ancha omonat turgan bo'lsa-da, mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatning keskinlashuvi uning qulashini tezlashtirdi. O'tgan haftada Vengriyada, undan avval esa Latviyada aynan iqtisodiy inqiroz bilan risoladagidek kurasha olmayotgani uchun hukumatlar iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Iqtidordagi hukumatlar uchun hokimiyatdan haydalishning maqbul payti balki mutlaq yo'qdir. Ammo Chexiya hukumatining qulashi uchun hozirgidan ko'ra nobopiroq vaqt topish qiyin bo'lardi. Mirek Topolanek hukumati mamlakat Yevropa ittifoqining joriy prezidenti bo'lib turgan, aynan ittifoq prezidenti sifatida AQSh prezidenti Barak Obamaning birinchi Yevropa safari davomida uni Pragada qabul qilishga hozirlanayotgan bir paytda iste'foga chiqarildi. Seshanba kuni 200 o'rinlik parlamentdagi 101 deputat tomonidan ishonchsizlik bildirilgan Topolanek hukumatining qulashi tabiiyki uning muxoliflari tomonidan mamnuniyat bilan qarshi olindi.
Ya myslim, že tahle vláda dostala co zasloužila. Tahle vláda nedokázala řešit otázky krize, dopadů krize na českou ekonomiku.
Men bu hukumat o'z qilmishiga yarasha javob oldi deb o'ylayman. Bu hukumat iqtisodiy inqiroz sabab tug'ilgan muammolardan birortasini hal eta olmadi va bu bo'hronning Chexiya iqtisodiga ta'sirini to'xtata olmadi, dedi sobiq bosh vazir, hozirda esa muxolifat yetakchisi Yerji Parovbek. Garchi Topolanikning koalitsion hukumati 2007-yilda tuzilganidan boshlab ancha omonat turgan bo'lsa-da, mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatning keskinlashuvi uning qulashini tezlashtirdi. Tuzilganidan boshlab 200 o'rinlik parlamentdagi aynan 100 o'rinni egallab kelgan koalitsion hukumat o'z ichidagi 4 deputatning muxolifat tarafga og'ishi hisobiga hokimiyatdan chetlatildi. Hukumron koalitsiya ichidagi nizo va kelishmovchiliklarni sharhlayotgan siyosiy tahlilchilar uning umrini qisqartirgan asosiy omil global iqtisodiy inqiroz shamolining Chexiyada tobora ko'proq sezila boshlagani ekanini ta'kidlamoqdalar. Zotan Topolanek hukumatining qulashi Yevropada boshlangan ayni jarayon zanjiriga ulangan navbatdagi halqa bo'ldi xolos. O'tgan hafta Vengriyada, undan avval esa Latviyada aynan iqtisodiy inqiroz bilan risoladagidek kurasha olmayotgani uchun hukumatlar iste'foga chiqishga majbur bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, Kopengagendagi Daniya bankining rivojlanayotgan bozorlar bo'yicha tahlilchisi Lars Kristensen Chexiyada hukumat qulashi ortida boshqa sabablar ustuvorlik qilishini aytadi.
If you look across Central Eastern Europe, the economic crisis putting pressure on governments across the region. We saw the resignation of the Hungarian Central Bank or the Hungarian Prime Minister over the weekend, for example.
Markaziy va Sharqiy Yevropaga qaralsa, bo'hronning mintaqa hukumatlarini nihoyatda kuchli bosim ostida qo'yganini ko'rish mumkin. Vengriya bosh vaziri aynan inqiroz sabab iste'foga chiqishga majbur bo'ldi. Garchi inqiroz Chexiya koalitsion hukumati qulashida ham muayyan rol o'ynagan bo'lsa-da, bu rolning ancha kichik ekanini aytish lozim. Men Topolanek hukumatining 2 yil hokimiyatda qolganiga ko'proq ajablanaman. Zotan bu koalitsiyaning asoslari boshdanoq zaif edi, deydi daniyalik tahlilchi. Markaziy va sharqiy Yevropada global iqtisodiy inqiroz ta'siri ko'proq sezilgani sayin, iqtisodiy o'sish sur'atlari pasayib, ishsizlar soni ortishi bilan bu inqiroz bosimidan qulaydigan hukumatlar soni ham ko'payishi mumkin, deb davom etadi bu tahlilchi.
Many countries in Central and Eastern Europe are now facing not only an economic crisis but also public finance crisis, tax income, tax revenues are falling.
Bu hududlardagi ko'pgina davlatlar nafaqat iqtisodiy bo'hron, balki o'z g'aznasiga kuchli zarba berayotgan moliyaviy bo'hronni ham boshdan kechirmoqdalar. Soliq tushumlari kamaymoqda, xarajatlar esa aksincha ortib bormoqda. Ishsizlik ortgani sayin ishsizlik uchun to'lanadigan ijtimoiy nafaqa miqdori oshgandan oshib bormoqda.
And that means that many of these countries will have to put through austerity measures to improve public finance in a situation where the economy is doing badly. And that is likely to be very unpopular across the region.
Bunday vaziyatda hukumatlar moliyaviy ahvolni tuzatish uchun keskin choralarga qo'l urishga majbur bo'lmoqda. Bu choralar esa jamoatchilik qahriga uchrab, hukumatlar tepasidagi siyosiy mavhumlikni kuchaytirmay qolmayapti, deydi Kristensen. Shu kunlarda Chexiya hukumati aynan tahlilchi tilga olgan siyosiy mavhumlik davriga kirdi. Topolanik hukumati mamlakatning Yevropa ittifoqiga prezidentlik muddati tugaydigan iyun oyiga qadar o'z ishini davom ettiradigan ko'rinadi. Joriy yil oxiri yoxud kelasi yil boshida o'tkazilishi kutilayotgan saylovlarga qadar kimning bosh vazir bo'lishi borasida endilikda mamlakat prezidenti Vatslav Klaus qaror berishi lozim. Topolanik mamlakat uchun kommunistlar bilan tuziladigan koalitsion hukumatdan ko'ra muddatidan avval o'tkaziladigan saylovlar maqbulligini qayd etmoqda. Topolanikning asosiy raqibi sotsial-demokratlar rahbari Yerji Parobek esa saylovlarga qadar mamlakatni ekspertlardan tuzilgan hukumat boshqarishi kerak degan ishonchda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston qamoqxonalari ichkarisida mahbuslar muddatini uzaytirish hollari yana ko'payayotgani kuzatilmoqda. Jumladan ana shunday mahbuslardan biri 9 yillik jazo muddatini o'tagan Ruslan Jubatxonov ozodlikka chiqishdan bir oy avval yana 3,5 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilindi. Ruslan Jubatxonov O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va taqiqlangan diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanib ozodlikdan mahrum qilingan edi. Huquq faollariga ko'ra O'zbekistonda diniy va siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbus ularning jazo muddatlari uzaytirilishi odatiy ko'rinish olgan. Hamkorimiz Mehribon lavhasi.
37 yoshli mahbus Ruslan Jubatxonovning jazo muddati joriy yilning 20-fevralida tugashi lozim edi. Biroq mahbusning advokati Rustam To'laganovning aytishicha joriy yilning 19-yanvar kuni Ruslan Jubatxonov qamoqxona ichki tartibini buzgani uchun yana 3,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan.
Yigitni ko'rdim, o'yetmoqdi. Mani hech kim sotga ham chaqirgan yo'q, sotam bo'lgani yo'q deydi. Menga 3,5 yil qo'shib berishdi deydi. Men o'zimni aybimni ham bilmayman deydi. Men o'sha payt 10 yil oldin ham kechirim so'raganimcha yuribman deydi. Hech qanaqa boshqa jinoyat qilganmasman deydi. Mana ahvol bo'yicha men petchastga kirsam, 7-chi qamoqxonani xo'jayini aytibdiki, bizda na hukm bor, na boshqasi bor, sizda bo'lsa siz bering deydi.
Ayni paytda Ruslan Jubatxonov Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahridagi qamoqxonada saqlanmoqda. O'zbekiston qamoqxonalarining matbuot uchun yopiq hudud ekani ko'pchilikka ma'lum. Shu bois ham Ruslan Jubatxonovga tayinlangan qo'shimcha jazo bo'yicha Kattaqo'rg'on qamoqxonasidan birorta ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi Ruslan Jubatxonov taqdirini kuzatib kelayotgan tashkilotlardan biri. Mazkur tashkilot tarqatgan xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Ruslan Jubatxonov joriy yilning 19-yanvar kuni Navoiy shahar sudi hukmiga ko'ra 3,5 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning bildirishicha, Ruslan Jubatxonov 2000-yili Toshkent shahar hokimiyatida yurist lavozimida ishlayotgan payti Hizbut Tahrir varaqalarini tarqatganlikda ayblanib, hibsga olingandi.
Ruslan 17 may 2000 yilda Yakkasaroy sudi orqali qamalgan. Buni 127, 159 va 244 moddalar bilan ayblangan va Hizbut Tahrir a'zosi deb qamalingan. Lekin Jubatxonov Ruslanning gapi bo'yicha bu Hizbut Tahrir a'zoligiga hech aloqasi yo'q, hech qanaqa.
Surat Ikromovga ko'ra, Ruslan Jubatxonovning aybi namozxon bo'lganida, O'zbekistonda faqat diniy e'tiqodlari uchun hizbchi deya qamalgan dindorlar ko'pchilik bo'lib, ularning deyarli barchasining jazo muddatlari turli xil bahonalar bilan uzaytirilishi muntazam davom etayotganini aytadi Surat Ikromov.
2005 yildan boshlab ko'p mashhur diniy e'tiqod bilan qamalganlarni muddati o'tgandan keyin ularni chiqarmasdan ularga nisbatan tartibni buzgan degan modda qo'yib 3.5 yil bu eng kami 6 yilgacha mana shu muddat belgilab chiqarmaslik hollari shu mana oxirgi 4 yildan biri bo'lyapti. Buni hech kim izoh bermayapti. O'sha Guin rahbariyati bo'ladimi, o'sha koloniya rahbariyati bo'ladimi, birontasi bir izoh bermaydi. Bularni ota-onasi yaqinlariga ham tushuntirishmaydi bular. O'sha yuqoridan buyruq keldi, o'shanchun shunaqa qildik deb gapiriladi. Mana mana shunaqa qo'shib berish. Maqsad uni nima bo'lsa ham chiqarmaslik. Mana shu diniy e'tiqod bilan ayblangan mahbuslarni hech qanaqa nima bilan chiqarmaslik buyrug'i berilgan.
Surat Ikromov fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslar muddatini ichkaridan turib uzaytirish hollari yana ko'paymoqda. Ana shunday holatlarga misol bo'luvchi 9 yillik jazo muddatini o'tagan Ruslan Jubatxonov ozodlikka chiqishidan 1 oy avval yana 3.5 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilingani haqida hamkorimiz Mehribon hikoya qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston hukumati mamlakat ichkarisida migratsiya tizimini takomillashtirishga kirishdi. Joriy yil 1-apreldan boshlab bu mamlakatda ishlash uchun rasmiy ro'yxatga ega bo'lmagan chet ellik mehnat muhojirlari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar hamda ularga ish beruvchilar ma'muriy jazoga tortiladi. Ayrim kuzatuvchilar yangi joriy qilinadigan tartib mamlakat ichki bozorini himoyalashga ko'maklashishini aytsalar, boshqalar mazkur tartib migratsiya tizimida poraxo'rlikni avj oldirib yuborishi mumkinligidan xavotir qilmoqda. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi migratsiya ishlari bo'yicha xizmat rasmiysi Rajab Ilyosov shu yilning 1-aprelidan kuchga kiradigan yangi tartibga muvofiq endilikda mamlakat hududida noqonuniy ishlayotgan chet elliklargina emas, ularga ish berayotgan tojikistonliklar ham jazoga tortilishini ma'lum qildi. Xorijlik fuqarolar, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni Tojikiston qonunlariga amal qilmagan holda ishga jalb etayotgan alohida shaxslarga 30 somonidan 50 somonigacha, huquqiy shaxslarga esa 250 somonidan 300 somonigacha jarima belgilanadi, dedi vazirlik mas'uli. Ilyosovga ko'ra, so'nggi yillarda Tojikistonga ishlash uchun kelayotgan xorijlik fuqarolar avvalgi yillarga nisbatan ko'paygan. Masalan, 2007 yil ular 30 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2008 yilda bu ko'rsatkich 62 mingga yetgan. Ichki ishlar vazirligi vakili ayni paytda Tojikistonda asosan Xitoy Xalq Respublikasi, Eron va Afg'oniston Islom Jumhuriyatlari va qisman qo'shni O'zbekiston fuqarolari ishlayotganini qayd etdi. Ilyosovning ta'kidlashicha, xorijlik fuqarolar pasportiga bosilgan viza muhlati tugagach, ular mamlakatdan tashqariga chiqib, hujjatlarini qayta rasmiylashtirishlari shart. Ammo bu tartibga ko'pchilik amal qilmaydi va ma'muriy jazoga tortiladi. Bunga qadar respublikamiz hududidan illegal tarzda faoliyat yuritgan xorijlik fuqarolardan 968 nafar ma'muriy jazoga tortilib, ulardan 186 nafari mamlakatdan deportatsiya qilingan edi, deydi Ilyosov. Qizig'i shundaki, ayrim manbalarga ko'ra 1 milliondan ortiq tojikistonlik Rossiya va boshqa xorijiy davlatlarga ish axtarib ketayotgan bir paytda Tojikiston mehnat bozorida afg'onlar, xitoylar va eronliklar tobora ko'payib bormoqda. Afg'oniston fuqarosi Muini Ahmad Tojikistonga bundan 5 yil avval kelgan ekan. U tojikistonlik yirik tijoratchi Iskandar ismli shaxs ixtiyoridagi savdo markazida sotuvchilik qilishini aytadi.
Biznes mekanam. Aqa davlat, aqa majishan mepardim.
Biznesimdan tushayotgan mablag'dan davlatga soliq va boshqa xarajatlarni vaqtida to'layman. Ammo sizlarning hukumatingiz yo'lga qo'yayotgan tartib, qoidalar bizga sal og'irlik qiladi. Masalan, men har doim ham pasport rasmiylashtirishga o'zimda imkoniyat topa olmayman. Agar yangi tartib ishga tushsa, bu men va oilam uchun muammo bo'ladi, deydi Muin. Ayrim ta'lilchilar yangi qonun migratsiya jarayonini tartibga solish barobarida mamlakat ichki bozorini himoyalashiga ishonch bildirmoqdalar. Mustaqil ta'lilchi Shokirjon Hakimov ham ana shunday fikrlovchilardandir.
Bu dar nazar doshti va tajribai mamlakatoy xorijiy Tojikiston is ko'shish karda isodaski hamin mas.
Bu dunyodagi barcha davlatlarda mavjud bo'lgan tartib. Tojikiston ham o'sha davlatlar tajribasiga suyangan holda migratsiya jarayonini qonun doirasida jilovlar ekan, bu har tomonlama yaxshi. Bu bilan tojikistonliklar o'zlaridan mas'uliyat his eta boshlaydilar. Xorijliklar esa Tojikiston bedarvoza emasligini yaxshi anglab yetadilar, deydi mustaqil ta'lilchi Shokirjon Hakimov. Ammo ta'lilchi Rahmatullo Valiyev tojik rasmiylari yo'lga qo'ymoqchi bo'layotgan yangi tartib jamiyatda poraxo'rlikning yana bir pog'ona o'sishiga turtki bo'lishiga shubha qilmaydi.
Agar baqadiri yoki banizom daroriy mujrat imlatida Tojikiston bo'lsa, bu yaz.
Agar bu haqiqatan mamlakatda migratsiya jarayonini ma'lum bir tartibga solish maqsadida qabul qilingan jiddiy qaror bo'lsa, yaxshi. Ammo menimcha yangi tartib kuchga kirgach, chet ellik xodimlar uchun ruxsatnoma ololmagan ish beruvchilar jarima o'rniga migratsiya idoralari xodimlariga shiriknoma taklif qila boshlashlari va bu esa mazkur idoralarda paraxo'rlikni avj oldirib yuborishi mumkin, deydi Talilchi Valiyev. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Ilyosovning bildirishicha, so'nggi vaqtlar iqtisodiy bo'hron ta'sirida mamlakatda o'sib borayotgan ishsizlikning oldini olish uchun hukumat kelgusida xorijdan kelayotgan ishchi kuchiga belgilangan kvotani qisqartirish mexanizmlarini ishlab chiqarayotir. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan yuborgan xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, 1-apreldan boshlab bu mamlakatda ishlash uchun rasmiy ruxsatga ega bo'lmagan chet ellik mehnat muhojirlari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar hamda ularga ish beruvchilar ma'muriy jazoga tortilishi bo'yicha yangi tartib joriy qilindi. Hozir esa e'tiboringizni shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklariga qaratamiz. AQSh prezidenti Barak Obama o'z ma'muriyati barcha sohalarda iqtisodiy bo'hronga duch kelayotganini ta'kidladi. Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanek Barak Obama ma'muriyatining AQSh iqtisodini qayta jonlantirishga oid qutqaruv rejasini keskin tanqid qildi. 24-mart kuni Chexiya parlamenti bosh vaziri Mirek Topolanek boshliq hukumat ishonch hukumatga ishonchsizlik bildirdi. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim iroqlik hamkasbi Xushyor Zebari bilan uchrashish maqsadida Bag'dodga bordi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Yoqilg'i tanqisligidan qiynalayotgan o'zbekistonlik dehqonlarga mahalliy hokimliklar global iqtisodiy bo'hronni ro'kach qilmoqda. Ozarbayjondagi maqom qo'shiqchilari bellashuvida buxorolik Yulduz Turdiyeva va birinchi o'rinni oldi. Tojikistondan Rossiyaga ko'chib ketishni istovchi fuqarolar soni ortmoqda. Shuningdek, 4-chi hokimiyat eshitirishining takroriy soni dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bugun 25-mart, shu kunlarda o'zbekistonlik dehqonlarning ishi ayni qizigan palla. Hozir ekin mavsumi boshlanadi. Biz xormang shu kunlarda nima ishlar qilyapsiz degan savol bilan Ozodlik radiosi dasturlari uchun muqaddam suhbatlashganimiz o'zbekistonlik dehqon fermerlardan 3 nafariga sim qoqdik. Shu kunga qadar qilgan suhbatlarimiz chog'ida bu dehqonlar bu yilgi ekin mavsumini ortga surishi yoki mushkullashtirishi mumkinligini aytib bir necha muammolarni sanagan edi. Jumladan suv taqchilligi, xo'jaliklarni yiriklashtirish bahonasida yerlarning tortib olinayotgani, texnika yetishmasligidan olgan edilar. Bahorgi mavsumning 25 kunida xabar olganimiz 3 dehqon shu kunlarda yoqilg'i ortidan yugurib yurgani, bu mavsumda yoqilg'i ta'minoti bo'yicha yana yangi islohot bois ahvol ancha tang ekanidan so'zladilar. Ma'lum bo'lishicha dehqonlarga yoqilg'ini naqd pulga sotib oling degan majburiyat yuklanmoqda. Birinchi suhbatdoshimiz buxorolik dehqon fermer Bobomurod Razzoqov.
Ayni kecha kunduzda o'ta xatarli holat. Yoqilg'i ta'minoti butunlay tashqarilgan. Hukumatni deydi, qarori bor, 100% oldindan to'lash sharti bilan yoqilg'ini olish mumkin. Shartnomaga asosan davlat urug'lik berishni, yoqilg'i berishni, texnika vositalari bilan ta'minlashni zimmasiga olgan. Bu yoq qanchaga tushyapti desak, buni biz bilmaymiz, uni mana bosh vazirdan so'rash kerak, prezidentdan so'rash kerak. Hozir global buhron ketyapti jahonda. Bu global buhron bizga ham ta'sir qilyapti. Mana shunda natijasida shunday ahvolga tushdik degan tafsilotli gaplarni eshitishimga to'g'ri kelyapti.
Bobomurod aka, hokimiyatdagilar shu masalan shu problemalarni izohlaganda shu global buhron deb gapirishyaptimi?
Aynan global buhronni sabab qilib ko'rsatdi. Lekin menimcha bu global buhronni bu narsaga daxli bo'lmasa kerak. Sababki O'zbekiston agrar respublikamiz iqtisodiy buhronni aralashtirib qishloq xo'jaligini butunlay bosh berib ko'chaga kiritib qo'ysa, bu global buhron bo'lmas. Menimcha undanda dahshatliroq voqealar yuzaga kelish ehtimoli yo'q emas degan fikrdaman. Fermerlar bu qo'yilgan shartni bajara olmaydilar, yoqilg'i sotib olish imkoniyatiga ega emas. Yer kutib turmaydi. Yer ertaga tobdan o'tib ketadi, nami qochib ketadi degan masalani ko'targan paytda faqat bitta javobni olamizda, biz hech narsa qila olmaymiz. Kattalar biladi degan javob bo'lyapti. Men hayron bo'laman. Yer kattalarning gapiga kirarmikan? Kattalar qachon xulosa chiqaradi? Men o'shangacha damni olib turaman deb yer bechora turarmikan kutib. Marhamat qilib davlat o'z zimmasiga olgan majburiyatini, ya'ni ta'minotchilik majburiyatini bajarsin. Biz o'z zimmamizga olgan majburiyatni hosilni yetishtirib beramiz. Ana shunday shart bilan ishlash mumkin, fermerlik qilish mumkin. Bo'lmasa, oqibati nima bilan tugashini tasavvur qilolmayapman-da.
Buxorolik dehqon fermer Bobomurod Razzoqov bu yil paxtani qanday qilib ekishini bilolmay lolu hayron. Ikkinchi suhbatdoshimiz esa Qoraqalpog'istonlik fermer Ko'bayog'a. U va uning atrofidagi dehqonlarning tashvishi ham naqd pulga sotilayotgan yoqilg'i va eskirib shalog'i chiqqan texnika bo'lmoqda.
Texnikalar eskirgan. Masalan, bu yangi texnologiyalar kelmayapti. Texnika yetishmaydi. Masalan, Rossiyadan keladigan Altay traktorlarining nomigagina qolgan uni. Metallon bo'lib ketgan o'sha traktorlar. Yana bir marta texnika sinayapti. Juda ekishchida qiyinda. Tushunasizmi buni? Suv endi suv daryoda bo'lsa, haligi nasos bilan alamiz, boshqa qilamiz. Umuman suv problemasi ham bor, lekin bu bizning yerda. Uni o'yinda Xudodan kelgan zot, lekin texnika odamning qo'lidan keladigan ish. Shuning uchun harakat qilyapti fermerlar.
Yonilg'i masalasichi?
Juda tanqis, lekin fermer pulini to'lasa, Komerskiy nimada topilib turibdi yaqilga.
Nimaydi u Komerskiy deganingiz?
Yaqilgini svobodni erkin sotishga ko'chiryapti fermerlar. Qaraganicha olsin, lekin o'z puliga olib ishlatsin degan masala ko'tarilyapti-da. O'g'ot ham shunaqa, magazinlar ochilyapti, o'g'ot sotish uchun ishlar ketyapti, lekin nima deydi? Bizlarning o'zlarimiz fermerlar tushunmayapmiz-da shuni. Axir bu tekinga emas, o'g'ot ham tekin emas, yaqilga ham tekin emas, hattoki suv ham tekin emas bu axirinda. Supuvga to'laymiz, gektariga 5000 so'mdan. Haligi regul suvni nima qilib rejalashtiradi, boshqa ular ham axir maosh olish kerak.
Oldin ham to'lanarmidi Ko'bayog'a suv uchun pul?
Yo'q, ilgarigi vaqtda bunaqa supuvlar tuzilganicha yo'q edi. Bir 3 yil bo'ldi bu sistemaning, suv sistemasining kirganiga. Ilgariga minvatxoz Soyuz vaqtidagi shu sistemadagi odamlar ko'p hozir ham ishlayotgan, Xudoga shukr. Dehqon uchun hamisha problema bo'lgan, lekin nima Xudoga shukr qilib, sabr taqatli bo'lib, jamlashib harakat qilaveramiz. Bizga bir yerdan hech kim olib kelib bera olmaydi boylikni. O'zimiz qo'limiz bilan tuzishimiz kerak uni. Davlatimiz taqdiri ham bizning qo'limizda.
Qoraqalpog'istonlik fermer Ko'bay og'a va uning safdoshlari hatto daryodan oqib kelayotgan suv uchun ham 5000 o'zbek so'midan pul sarflamoqda, ammo shunisiga ham rozi, muhimi o'z vaqtida urug' yerga qadalsa bas demoqdalar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bahorgi mavsumning 25-kunida xabar olganimiz uch dehqon, buxorolik Bobomurod aka, qoraqalpog'istonlik Ko'bayog'a va uchinchi suhbatdoshimiz sirdaryolik Tursunali aka bo'ladi. Tursunali aka ham muhimi o'z vaqtida urug' yerga qadalsa bas degan niyatda sirdaryolik fermerlar bor budini sotishga ham rozi bo'lmoqda dedi biz bilan suhbatda. Yerlarni yiriklashtirish islohoti ortidan yeridan ayrilgan bu fermer shu kunlarda ham ishsiz bo'lsa-da dehqon ekan, qo'ni-qo'shni dehqonlar bilan har kuni dalaga yo'l olmoqda.
Ekinga tayyorgarlik ko'rayotgan turganlarga endi asosiy problema bularda yoqilg'i shu vaqtida berilmayapti-da.
Yoqilg'ini qanday olasizlar? Qoraqalpog'istonda tijoratchilar paydo bo'libdi, yoqilg'ini erkin narxda sotadigan-a? Sizlarda qanaqa?
To'g'ri. Bizlarda ham bo'lgan opa. Shu mart oyini 15-chilarigadir biz ham tijorat narxida sotib olib ishlatdik opa.
Kimdan sotib olasizlar endi? Sotayotganlar kimlar?
Endi shu nimada neft bazani o'zidan sotib olinyapti.
Nima farqi bor? Neft bazada davlat hisobidan berilgani bilan tijorat ko'rinishda.
Endi bu nima deydi? Hali beg'am fermerlarni nakazaniya qilish degan prinsip bor-ku. Vaqtida masalan haydalmay qolgan, o'sha vaqtida texnika ola olmay qolgan, texnika to'g haydatib kelmay turgan fermerlarga nakazaniya sifatida shu hali qaloq fermerlarga shu naqd pul bilan sotasan degan muammoni qilinyapti-da bu yerda.
Fermerni qoloqligidan emas-ku bu, ha, texnika yetishmasligidan bo'ladi aftidan-a?
Ha, texnika uni tushunmayapti-da. O'sha texnika yetarmasligini tushunmayapti yuqoridagilar. Shu natijadan kelib chiqyapti shu narsa. Manfaatdor insonlar bo'lish kerak aka. Buning orqasida manfaatdorlar bor.
Masalan, pulga bo'lsa ham, masalan, naqd pulga bo'lsa ham ish qilib bormi yoqilg'i?
Bir kun bo'lib shunaqa tasangaslikda u ham. Taqsayani bor deb aytalmaydi.
Bu tijorat narxida yoqilg'i sotib olish bu faqat shu bahorda bo'ladimi yo boshqa mavsumlarda ham bo'ladimi?
Shu dekabr oyini oxirlari to bu mart oyini boshlariga deb.
O'zi aynan shu mavsumda menimcha ko'proq kerak bo'ladi yoqilg'i yerda.
Aynan shu vaqtda kerak bo'ladi. Kimdir dilini bazar qizdiradi, kimdir o'qarg'i olgizdiradi, kimdir haliga nima deydi, nareska olgizdiradi, kimdir yog'och suvlarga tayyorlash uchun-da. Shu vaqtda aynan kerak bo'ladi, lekin shu vaqtda tijorat ko'rinishida naqd pulga sotiladi. Molini sotamiz, kimdir uyini sotamiz, kimdir alga texnikasini sotamiz shuni hisobidan oladida bu narsani.
Ha, demak hamma yo'q pul deng.
Ha, endi pulga katta qiladi opa.
Bucha suv qanaqa bo'ladi? Bil kanallarda, daryolarda suv bormi?
Hozircha bor. Ertaga vegetatsiya davrida bo'lami yo'qmi uni Allohning o'zi biladi.
Sirdaryolik dehqon Tursunal aka bilan suhbatimizni eshitdingiz. Ayni ekin mavsumida suhbatlashganimiz 3 dehqon: Buxorolik Bobomurod aka, Qoraqalpog'istonlik Ko'bayog'a va Sirdaryolik Tursunal aka. Naq paxta ekish mavsumi oldidan yoqilg'ining tanqisligi kamiga bu yildan boshlab naqd pulga sotib olishga majburligi haqida so'zladilar. Yoqilg'i tanqisligidan qiynalayotgan dehqonlarga esa mahalliy hokimliklar global iqtisodiy buhronni ro'kach qilmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozarbayjon poytaxtida yakun topgan jahon maqom qo'shiqchilari bellashuvida Buxoroning cheka qishlog'idan kelgan talaba qiz Yulduz Turdiyeva maqomchilikdagi yangi iste'dod deya tan olindi. Bakuda o'z ishini yakunlagan xalqaro maqom festivalida O'zbekistonning maqom ijrochisi Yulduz Turdiyeva birinchi o'rinni oldi. Yulduz Turdiyeva ijro etgan Qorabog' shikastasi maqomi ozarbayjonliklar qalbini zabt etdi deb yozdi jumladan Bakuda chop etiladigan gazetalar. Biz festival tashkilotchilari ko'magida Yulduz Turdiyeva bilan bog'lanib mukofot olgani bilan tabrikladik. U bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Alo.
Tabriklaymiz.
Rahmat, rahmat.
Kayfiyatlaringiz qanday?
Kayfiyatim yaxshi. Alo. Xursandman. Butun O'zbekiston xalqi nomidan men nima desam, bilmagandim birinchi o'rinni olaman deb. Yana nima deysiz?
Endi nega yig'ladingiz? Men o'sha mukofot berilayotgan paytda.
Men kutmagandim. Men Qorabog' shikastasi bularni mug'omini bir eshitgandan keyin o'rgandim, murakkab edi. Shu yurakdan yaxshi ko'raman bularni, mug'om, Ozarbayjon mug'omini. O'rgandim, kutmagandim-da birinchi o'rin deganlarda ichimdan keldi-da bir yig'im. Aytdim, nahotki bizaga O'zbekistonga, Osiyo davlatlaridan, Sharq davlatlaridan bor edi, arablar bor edi. Keyin Misr, ularga emas, nimaki O'zbekistonga. Kutmagandim-da men, ichimdan keldi bu narsa.
O'zim umuman mana shu musobaqani ruhi qanaqa bo'ldi?
Musobaqani ruhi yaxshi. Bular boshqacha bir. Men hayajonlanib chiqdim, qo'rqdim avvaliga. Lekin o'zbek maqomini qo'rqib aytdim, bularnikini Qorabog' shikastasini bir qarshak bo'lgandan keyin o'zimni tutib olib, bir boshqacha kayfiyatda aytdim Qorabog' shikastasi, keyin Bayat Shirazdan ozgina parcha aytdim.
Endi Yulduzxon, bizlar tinglovchilarimizga bir xirgoya qilib bering o'sha aytgan qo'shig'ingizdan.
Ko'zlari oldi meni, kamanda soldi meni. Gitma, gitma gel güzel yor, gitma, gitma gel. Amandır goymayı. Yar gözden saldı beni, gitme gitme gel güzel yar, gitme gitme gel. Bu bir parça Bayat Şiraz'dan. Ey Qorabog' shikastasi, gönlüm geçir ada balam, Qorabog'dan. Gah udağdan, gah budağdan sök. Vay vay alelim. Köp müzik evlen.
Tebrikliyim sizin hoşlarımız nomidan sizga muvaffaqiyatlar.
Rahmat.
Ajal
qilasan.
Tinglaganingiz ushbu qo'shiqni Ozarbayjon poytaxtida yakun topgan jahon maqom qo'shiqchilari bellashuvida birinchi o'rinni olgan buxorolik talaba qiz Yulduz Turdiyeva ijro etdi. Yulduz Turdiyeva bilan suhbat hamda va lavhani, to'liq lavhani, uning ijrosidagi ushbu qo'shiqni shanba kuni kechqurun va yakshanba kuni ertalab havo kuzatiladigan Chodir xayol dasturida tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Suhbatimizni endi esa 4-chi hokimiyat eshittirishning takroriy soni bilan davom ettiramiz. Uni hamkasbi Malisher Siddiq tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimiz mavzulari. Jahon iqtisodiy buhroni mavzusini yoritib, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari nima haqda sukut saqlamoqda? Gazetalar faoliyatini jadallashtirish O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga topshirildimi? O'sh telekanalining bosh operatorini kaltaklab ketgan shaxs qo'lga olindi. Siz 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Jahon iqtisodiy buhroni mavzusini yoritar ekan O'zbekiston ommaviy axborot vositalari nima haqda sukut saqlamoqda? Mana shu savolga javob izlaymiz. uzreport.com sayti hamda Business Vestnik va Stoka gazetasi O'zbekistonda iqtisodiy masalalarni yorituvchi asosiy nashrlar hisoblanadi. Mustaqil bo'lishiga qaramasdan bir xo'jayinga qarashli ikkala nashr ham faqatgina rasmiy idoralardan olingan ma'lumotlarga tayanib xabar tarqatadi. O'zbekistonliklar jahon moliyaviy buhroniga unchalik qiziqmayotgan bo'lsa kerak. O'zbekistondagi yetakchi UzReport iqtisodiy axborot portali bosh muharriri Ralif Nigmatulin Ozodlik radiosi bilan suhbatda aynan shunday taxminni ilgari surdi. Jahon moliyaviy buhroni va uning mamlakatga ta'siri O'zbekiston ommaviy axborot vositalari diqqat markazidagi asosiy mavzu deb bo'lmaydi. Biroq ayni mavzuga bag'ishlangan prezident Karimovning yangi kitobi mahalliy matbuot fikricha jahon siyosiy va iqtisodiy doiralari hamda ommaviy axborot vositalarida kuchli aks sado uyg'otgan. Mahalliy matbuotda keltirilishicha, yaqinda Nyu-York davlat universitetining professori janob Morvich prezident Karimovning jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari deb nomlangan kitobini sharhlay turib, O'zbekiston iqtisodiy o'sish va rivojlanish modeliga aylanganini aytgan. Bu haqda uzreport.com sayti ham xabar tarqatdi. Sayt bosh muharriri Ralif Nigmatulin jahon iqtisodiy buhroni oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan hukumat choralarini juda oqilona deb hisoblaydi. Ammo jahon iqtisodiy buhroni va uning O'zbekistonga ta'siri borasida oddiy fuqarolar nima bois cheklangan ma'lumotlarni olmoqda deb so'rayman men undan.
Может, они и не хотят информацию получать, раз они недостаточно плане получают её. Ну, естественно, я так думаю, что просто люди, может быть, и настолько на них не повлияло, что им не интересно знать, в чём дело на самом деле.
Agar ular yetarli axborot olmayotgan bo'lsa, demak, ular axborot olishni istamayotgan ham bo'lishlari mumkin. Menimcha, bu inqiroz ularning hayotiga shunchalik oz ta'sir qilganki, ular bu haqda bilishni ham istamasa kerak. Shaxsan o'zimga ham bu inqiroz mutlaqo ta'sir qilgani yo'q. Agar odamlar inqiroz oqibatida katta mablag'larini yo'qotib qo'yganlarida edi, bu masala bilan jiddiy qiziqib qolishgan bo'lardi, deydi Ralif Nigmatulin. Prezident Karimov dunyoda avj olayotgan iqtisodiy buhronning O'zbekistonga ta'siri borasida ikki xil mujdani bergani ma'lum. Bir tomondan Karimov inqiroz oqibatida O'zbekiston eksport qiluvchi uglevodorodlar, paxta va rangli metallar eksportidan tushumlarning kamayishini aytgan bo'lsa, boshqa tomondan buhronning O'zbekistonga aytarli ta'siri bo'lmasligini ham ta'kidlagan edi. Ralif Nigmatulin fikricha, bu kabi yondashuv Karimovning gaplarini chuqur anglaydigan O'zbekiston media vakillarini chalg'itib yuborgani yo'q.
То, что кризис повлияет, он сказал с той точки зрения, что такую-то отрасль повлияет, а не повлияет на другую отрасль.
У инкроз кайсыдыр сохаге таасыр кылса, башкасыге таасыр кылмаслигин айтканды ихтимал. Bu uning rasmiy bayonotlari bo'lsa, ikkala jihatini ham ishlatish mumkin. Har qalay, bir jumlaning o'zida bir-biridan ayrim pozitsiyalar yo'q nazarimda, deydi uzreport.com saytining bosh muharriri. Shunday qilib, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari xabarlardan jahon moliyaviy buhroni faqatgina xorij muammosi bo'lib qolmoqda degan taassurot tug'iladi. Xorijdan o'zbek mardikorlarining qaytib O'zbekistondagi ishsizlar armiyasiga qo'shilayotgani, xorijdan keladigan valyuta oqimining kamaygani haqida hozircha lom-mim deyilayotgani yo'q. Ammo bu mavzuda Ozodlik radiosiga kelgan o'nlab sharhlardan birida iqtisodiy buhronni O'zbekiston o'tgan 20 yil mobaynida o'z boshidan kechirayotgani haqida aytiladi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Mintaqada olingan bir xabar. Avvalgi eshitirishlarimizda shu yilning 7-martdan 8-martiga o'tar kechasi O'shdagi O'sh TV telekanalining bosh operatori kaltaklab ketilgani haqida xabar qilgan edik. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bugungi kunda tasvirchini kaltaklagan shaxs qo'lga olingan. O'shdan hamkorimiz Sherzod Yusuf xabar qiladi.
Jabrlanuvchi Bahodir Kenjabayev uni bir necha kishi kaltaklaganini aytadi.
Qo'l bilan urgan emas, men nima degan 3 ta joyim yorilyapti. Hozir qoshimni ko'ryapsiz, tikildi bu yer. Orqamda 3 ta joyim yorilgan. Sherigi bo'lganligi aniq. Nima degan, men u bilan gaplashayotganda nariyoqda 2 ta bola ham turgan edi-da. Men 12 kun banisada yotgan bo'lsam, 5 kunini bilaman-da banisada yotganim. Qolganini hech ham eslolmayman.
Deydi Bahodir Kenjabayev. Eslatib o'tamiz, shu yilning 7-martidan 8-martiga o'tar kechasi O'sh shahrining markaziy ko'chalaridan birida O'sh TV telekanali bosh tasvirchisi Bahodir Kenjabayev noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklab ketilgandi. Ma'lum bo'lishicha, mahalliy vaqt bilan kechki soat 20:30 da notanish kimsa uning oldiga kelib, mobil telefonini berib turishni so'ragan. Telefonini olgach, u qochib ketmoqchi bo'lgan. Bahodir Kenjabayev uning ortidan quvib yetganidan so'ng ular mushtlashib ketganlar. Mushtlashuv natijasida yetkazilgan tan jarohati tufayli Kenjabayev og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingan. Uni kaltaklagan shaxs esa voqea joyidan qochib ketgan. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovning ma'lum qilishicha, mazkur jinoyat ustidan Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167 moddasi, ya'ni o'g'irlik fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan.
7-martada bu ish bo'lgan.
Ta'kidlab o'tish kerakki, Bahodirning kasbiy faoliyatiga bu voqeaning hech qanday aloqasi yo'q. Uning kaltaklanishini kasbiga bog'lashning ham keragi yo'q, dedi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. Avvalroq O'sh TV telekanali rahbariyati bosh operatorning kaltaklanishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lagan edi. Hozirda O'sh TV rahbari Halilxon Xudoyberdiyev bu borada sud hukmini kutishini aytadi.
Men o'ylayman, hozir tergov ishlari ketyapti. Sud jarayonida aniqlanadi. Kasbiy baylanishlimi yoki baylanishli emasligini sud aytadi.
Dedi Halilxon Xudoyberdiyev. Qirg'izistonda 2007-yildan buyon bir necha jurnalist noma'lum shaxslar tarafidan kaltaklangan. 2007-yil oktyabrida esa O'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyipov noma'lum shaxslar tarafidan o'ldirib ketilgan. 2008-yilda Xabar axborot agentligining jurnalisti Altin Joldoshev noma'lum kishilar tomonidan kaltaklangandi. Shu yilning 3-mart kuni esa Reportyor Bishkek gazetasining muxbiri Sirg'aq Abduldayev pichoqlab ketilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Yana O'zbekistonga oid mavzuga qaytsak. O'zbekiston hukumati matbuot faoliyatini ma'muriy usullar bilan jadallashtirishga harakat qilmoqda. 1.5 hafta avval mamlakat asosiy gazetalari bosh muharrirlari Milliy matbuot markaziga chaqirtirilib, Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Muhiddin Toxiriy, prezidentning davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, bosh vazir o'rinbosarlari Abdulla Aripov va Rustam Qosimovlardan dashnom eshitdi. Hukumat vakillari gazetalar tirajining tushib ko'tarilmayotgani borasida e'tiroz bildirib, vaziyatni o'zgartirish mavridi kelganini anglatishga harakat qilgan. Yig'in tafsilotlari haqida xabar qilgan O'zmetronom internet saytining yozishchi, Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Muhiddin Toxiriy markaziy gazetalarda ishlovchi ayrim jurnalistlarning shantaj va ta'magirlik bilan shug'ullanayotganidan bosh muharrirlarni ogohlantirgan. Xabarlarga ko'ra, o'tgan yil davomida fermer va tadbirkorlarni ularga qarshi tanqidiy maqola yozish bilan qo'rqitib, pul talab qilgan bir necha jurnalist jinoiy javobgarlikka tortildi. Toshkentlik mustaqil jurnalist Sergey Yishkov masalaning hukumat a'zolari tomonidan bunday keskin qo'yilishi ilk bor kuzatilayotganini aytar ekan, ko'pchilik mahalliy muxbirlar uchun tovlamachilik va poraxo'rlik asosiy daromad manbayiga aylanganini tasdiqlaydi.
Они просто всех достали, они приезжают фермеры от них прячутся. Эти частные предприниматели от них прячутся.
Ular hammaning joniga tegib bo'ldi. Viloyatlarga kelishsa, fermerlar, tadbirkorlar ulardan yashirinadi. Men viloyatlarga chiqadigan jurnalistlar bilan gaplashgandim. Oyligingiz kulgiliku, nima qilasizlar ishlab desam, "Ey aka, biz xizmat safarlariga chiqamiz-ku, o'shatdan pul tushadi-da", deyishadi, dedi Sergey Yishkov. Xalq so'zi gazetasini misol tariqasida keltirgan Milliy xavfsizlik xizmati mulozimi 27 million aholi uchun gazeta tiraji 50 mingdan oshmasligini qayd etib o'tdi. U ham bo'lsa, markaziy gazetalarga majburiy obuna joriy etilgani bilan bog'liq. Markaziy gazetalarga odamlarning qiziqishi yildan yilga so'nib borayotgani, ularning xalq muammolarini deyarli aks ettirmay qo'ygani bilan bog'liqligi ham aytildi. mahalliy jurnalist Nazrul Oqiljonov O'zbekiston media vakillariga jur'at yetishmayotganini tan oladi.
To'g'risini aytish kerak, ba'zi matbuot nashrlari ommaga juda yaqinlasha olyapti deb aytib bo'lmaydi. To'g'risini aytish kerak, ba'zi bosh muharrirlar darajasidagi lavozimdagilar kuchishadi-da nimadandir. Qo'rquv bormi, bir jur'at yo'q-da. Byurokratik ilgilab o'tiribdi, mansabparastlar shu mustaqil bo'lganimizga 18 yil bo'lyapti. Sal nazirni ochlash payti keldi menimcha. Qachongacha endi ochiqroq gapirmasdan bu faqat sifa chiqqan narsalar gapiraverib, odamlarni misol uchun mediasi tegib ketamiz.
O'tgan hafta ommaviy axborot vositalari vakillari Oliy Majlis binosiga ham chaqirtirilgan. O'sha yig'ilishda ham ularning faoliyatini boshqatdan ko'rib chiqish mavridi kelgani ta'kidlandi. Oliy Majlisning axborot va kommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi raisi Xurshid Do'stmuhammad Ozodlik radiosiga bu kabi tadbirlar tez-tez o'tkazilishini bildirdi.
Ko'p bo'ladi, faqat o'tgan hafta emas, ko'p bo'ladi. Savolim bo'lgan, yana bo'ladi.
Nima qilish kerak yaxshilash uchun ularni faoliyatini? Ya'ni
yaxshilash uchun yaxshi yozish kerak.
Siljish bo'larmikan? Avvalan bo'lgan bunaqa majlislar deyapsiz-da endi. Agar avvalan bo'lgan bo'lsa,
ya'ni majlisda yaxshi bo'lib qolmaydi. Majlisda eshitib o'zidan xulosa chiqargan odam yaxshi yozadi.
Oliy Majlisning ommaviy axborot vositalari uchun mas'ul qo'mitasi raisi Xurshid Do'stmuhammad edi. Ayni paytda Markaziy gazeta nashrlari Ozodlik savollarga javob berishdan bosh tortdi. Jurnalist Sergey Ishkovning fikricha, bugungi kunda hukumatning o'zi ma'lum chegaralar doirasida bo'lsa ham matbuotning faolroq bo'lishidan manfaatdordir.
Вот, ну чтобы она хотя бы говорила о том, что волнует людей. Власть в этом заинтересована, потому что, понимаете, когда
hukumat matbuotning odamlarni xavotirga solayotgan ayrim narsalar haqida gapirishidan manfaatdordir. Ochig'i, mahalliy gazetalar ayrim muammolarni yoritib tursa, deylik, Ozodlik radiosini kamroq odam eshitgan bo'lardi, deydi Ishkov. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining prezidenti Jeffri Gidman ham Ozodlik radiosi efirga uzatilayotgan davlatlarda erkin matbuot bo'lganida bizning faoliyatimizga zarurat qolmagan bo'lardi, deya e'tirof etgandi. Ammo, deya gapida davom etadi janob Gidman,
the Soviets, the Belarusians, the Iranians, they all have basically the same objective.
Postsovet davlatlari, Belarus va Eron hukumatlari bir maqsadni ko'zlaydilar. Erkin axborot oqimini ular fuqarolik jamiyatining kislorodi ekanligini yaxshi biladilar va bu kislorodni bo'g'ib qo'yish uchun ular qo'llaridan kelgan barcha ishni qiladilar, deganda Ozod Yevropa Ozodlik radiosining direktori Jeffri Gidman. Milliy xavfsizlik xizmati yordamida matbuotni jadallashtirishga harakat qilinayotgani O'zbekistonda avtoritarizm va ma'muriy buyruqbozlikning yana bir ko'rinishidir, deydi Moskvadagi ekstremal jurnalistika markazining rahbari Oleg Panfilov.
Но это все равно, что призывать заключенных быть свободными.
Mahbuslarni ozod bo'lishga da'vat etish bilan barobar bu. Jurnalistika sifatini oshirish haqida gap borsa, buning uchun shart-sharoit yaratilishi kerak. Buyruqbozlik usullari bilan esa jurnalistikani jadallashtirib bo'lmaydi, deydi Oleg Panfilov. 4-chi hokimiyat dasturiga bugun yanishlar. Hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating. Ha, aytgandek, Ozodlik radiosi bor ekan. O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi 4-chi hokimiyat eshitirishining takroriy soni bugungi kechki dasturimizga yakun yasadi. Uni hamkasbim Alisher Siddiq taqdim qildi. Suhbatimiz esa odatdagidek bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.